Fadarana One and Kiss.
Salut
Fadarana Titi P. Salut Fadarana Titi P. Yanara Nasua
Chamas. Is that a bug for?
Yay, Atamada.
Tiara Jemas. Wee!
Bonjour daholo rakizy. Mino fa salama tsara avokoa isika any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo rehetra any an-tokantrano. Lesona fahaefatra ambin'ny folo isika izao. Lesona fahaefatra ambin'ny folo mitondra lohateny hoe tabataba be. Efesianina toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Vonona, lasary ozy Monsieur Albert niantso anay. Mozika. Nanaraka ny fibaikon'ny tanany ny ankizy rehetrarehetra dia samy mitendry a ilay partition a teo anoloany avokoa. Avy hatrany nefa dia tsikaritray fa tena mandreraka be ary feo tsy mahazatra mihitsy no mivoaka tao anatin'ilay fitendrena nataon'ny tsirairay avy. Nikentrony nataholo ny masonay ny jery. Samy mifampijery teo izay dia samy mikorontana. Samy manokana nefa dia resy lahatra fa nitendry tsara an'ilay noty izay voasoratra tao anatin'ilay partitionako. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny mpitendry mozika hafa. Samy ny assure daholo hoe efa ilay noty voatendry tsara sy voasoratra tsara tao anaty partition no nitendrena tsirairay. Nanakopakopaka ny tanany tery ny lavidavitra tery Monsieur Albert dia ozy izy ka hoana ny fijerinareo any mozika vaovao nitendrentsika iny. Tsisy navaliny tsirairay fa samy nanifikifika ny lohany ohatrany hoe te anala an'ilay mozika mandreraka be mitabataba be renay teo. Dia samy niarany aiky izay hoe raha miseha zany ve dia atao hoe mozika. Samy tabataba be fotsiny izany. Dia nitsikitsiky Monsieur Albert. Marina ny voalazanareo izy. Mino fa te hahafantatra ny antony nahatonga an'inona ireo e. Teny atokatoko izay rehetra niandry zavatra ho teneny Monsieur Albert. Ary nareo raiky izy any an-trano any? Nareo koa ve mety manana ny valiny hoe inona ny mety nahatonga an'ilay tabataba be tsy nahatafavoaka an'ilay mozika ho tena feo mirindra sy tsara? Ia, ho valintsika izay fantainy izay kanefa mialohan'izany a dia manasa anareo a fa hivavaka isika. Jesosy io misaotra ny amin'ity fotoana ity indray. Misaotra satria tsapanay fa tianay ianao ary manome anay izao fotoana izao mba hahafahanay mianatra eo an-tongotrao. Mety aiza fanay masinao mba hampitoetra izany teny izany ao anatinay ka hitondra fanovana sy fiovana eo amin'ny fiainan'ny tanora sy ny ankizy tsirairay avy an'izany. Amen. Eny arak'izy, inona ozy nareo nahatonga an'ilay izy? Dia izao ny valiny nataony Monsieur Albert. Tadidinareo ve ozy izy fa tamin'ny toriteny pasteur mahakasika ny firaisankina? Dia niteny izy fa tokony miaraka miasa isika mba hanampiana ny fanahy masina hamonjy ny fanahy. Ka izay teo nge niara-nitendry e? Ozy izy amantsy amin'ny Monsieur Albert, kanefa tsy nety ilay izy. Dia nitsika indray Monsieur Albert dia ozy izy hoe izao no nahatonga an'izany ozy izy, nomeko hira samihafa nareo ho tendrenareo tsirairay avy. Tiako henonareo manko hoe manao ahoana ny feo mivoaka rehefa tsy miara-miasa amin'ny mozika iraisana ny mpitendry zava-maneno. Avadio amin'izay ozy izy Monsieur Albert ny takila dia vakio ny feokira vaovao izay ny foroniko anareo mitondra ny lohateny hoe mamin'ny foko ny baiboly. Rehefa samy namadika amin'ny partisionnay izay dia feokira mindrindra sy mahafinaritra ny sofinaoko izany no navoaka ny zava-maneninay. Satria nahoana ozy nareo? Satria mitovy avokoa ny soratra ny vakianay sy ny tendrainay dia kanto ery ilay izy ihany. Inona ny lesona tena tsoahanao anatin'izany tantara izany ndraiky izy? Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny fiainam-piangonana. Rehefa tafaray ao amin'ny tena Kristy ny mpiangona dia mirindra sy milamina ny fiainam-piangonana. Eny fa na dia samihafa aza ny fiaviana, ny firazanana, ny fiteny, ny kolontsaina dia mitovy eo anatrehan'i Kristy avokoa isika. Ka na dia samy manana ny fijeriny aza, na manao ahoana na mahoana fiteny, dia tsy misy mahasamihafantsika izany. Samy zanak'Andriamanitra isika ary iray ny raintsika izay any an-danitra. Dia tokony ray fo isika eo am-pizarana ny hafa ny fanantenana mikasika ny famonjena. Tsy tokony samy manana ny teneniny, tsy tokony samy manana ny lazainy, fa afatra anankiray no entiny mba hivoaka feo mirindra mitovy fanantenana ho famonjena ny tsirairay avy izany. Andriamanitra ny anome antsika ny fanahy masina mba hahatonga antsika hatakatra ny tiana ho lazaina ao anatin'izany lesona izany. Hitanareo rak'izy? Ao amin'ny Romana toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fadimy, Romana toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fadimy, sy ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo, dia tiany Jesosy mihitsy isika anandrana izany firaisankina izany, iray hevitra ary iray asa. Izany hoe raha misy zavatra atao am-piangonana dia firaisan-tsaina ny tokony manjaka manjary tsy tafavoaka ilay feokira mahafinaritra mitory fanantenana ho famonjena ny hafa. Move zavatra sarotra tanterana no angatahan'i Jesosy amintsika raha mibaiko antsika izy mba ho tiany karazan'olona samihafa fa amin'ny fahazatany rehetra? Mino aho fa tsy sarotra izany. ary ny afantarantsika ny tsy mahasarotra izany dia ndao andramana. Araroto ny fivorim-bavaka ao an-trano sy ao am-piangonana anaovana izany fanandramana izany. Angataony rehetrarehetra mba hihira. Dia mihira izay tiany ny tsirairay. Dia anao ilay fanandramana ohatra ny tantara norenisintsika teo. Dia amin'izay fotoana izay nareo misintona lesona mba hahafahan'ny tsirairay avy mandray lesona. Dia ametraka fanontaniana aminareo hoe izavy ny ankizy tapa-kevitra ny mba iray saina ao amin'ny Kristy amin'ireo mpiray fanantenana rehetra mba hahatonga ny afatra hoentintsika ho hitondra fanantenana sy ho famonjena ny olona rehetra. Mangataka anareo arak'izy a mba hiaraka hivavaka amiko ao anatin'izany fanapaha-kevitra tsara izany. Hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra noho izany afatra izany. Izay mampatsiahanay indray fa eto amin'ity fiainana ity, eo amin'ny fanarahana anao dia mitaky anay mba ho iray ihany ianao. Iray ao anatin'ny afatra-pitainay, anana firaisan-tsaina sy fifankatiavana, tsy hanavakavaka ny olona, fa kosa aneo firaisam-po, fiarahana miezaka ho famitana ny asanao. Engeny tomboka aminay izany toetsaina izany Jesosy. Amen.
Na hainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tsy aia demana.
Ianarana soratra masina.
Izay atapako fa
diay atamata.
Diay andriamanitra.
Diay andriamanitra. Diay andriamanitra. Diay andriamanitra.